Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit! Procurorii moldoveni testați de războiul din Ucraina. Cum să anchetezi rachete care cad prin sate sau violează spațiul aerian al țării? Croația a fost acceptată în spațiul Schengen de liberă circulație, România și Bulgaria mai așteaptă. Într-o țară ai doi părinți, în altă țară ești copilul nimănui. Uniunea Europeană vrea acum să garanteze drepturile de filiație ale copiilor în toate țările membre. Pe 5 decembrie, în nordul Moldovei, la Briceni, polițiștii de frontieră au descoperit fragmentele unei rachete într-o livadă din apropierea orașului. Ministerul de Interne a precizat a doua zi că a mai găsit și alte fragmente și a extins zona de căutare. Este al treilea incident în ultimele două luni, iar Europa Liberă a stat de vorbă cu directorul interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cu Sergiu Rusu, despre stadiul anchetelor.
Sergiu Rusu a declarat că procurorul care investigează cazul de la Naslavcea va decide dacă va porni o anchetă separată sau dacă va considera incidentul de la Briceni drept un alt episod din cadrul aceluiași dosar. Acest gen de anchete este inedit pentru procurori, ne-a mai spus Sergiu Rusu. Citez: este pentru prima dată când noi, ca procurori, ne confruntăm cu o asemenea situație. Încercăm să fim cât mai eficienți, astfel încât să stabilim ce tipuri de rachete sau aparate de zbor au fost cele care au fost depistate, cum au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Încercăm să determinăm traseul, a explicat Europei Libere Sergiu Rusu, directorul interimar al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Pe 31 octombrie, la Naslavcea, au căzut resturile unei rachete rusești, lovită de apărarea aeriană ucraineană. Ca urmare, mai multe case din sat au fost avariate. În același dosar cu Naslavcea, este investigat și primul incident cu rachete care a afectat Republica Moldova la mijlocul lunii octombrie, când trei rachete rusești de croazieră, lansate împotriva Ucrainei, au zburat peste Moldova, violând spațiul aerian al țării. Acest caz este investigat în baza articolului din codul penal referitor la încălcarea regulilor de zbor. Incidentul de la Naslavcea este anchetat în baza articolului care se referă la livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal. Pentru Naslavcea, șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp, a declarat că sunt luate în considerare două versiuni: fie că racheta a fost doborâtă de un sistem antiaerian ucrainean, fie că a căzut înainte de a-și atinge ținta. Actualmente, Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale conlucrează cu Poliția de Frontieră la investigarea cazului fragmentelor de rachetă găsite la Briceni. Sergiu Rusu, directorul interimar al Procuraturii Speciale, a precizat pentru Europa Liberă că procurorii săi au deja câteva piste de investigație dezvoltate și asta ar fi ceva suplimentar la ceea ce se examinează în prezent. Potrivit lui Sergiu Rusu, scopul principal al anchetei este de a afla toate circumstanțele. Citez: chiar și practica Curții Europene a Drepturilor Omului sugerează că, în primul rând, este necesar să se stabilească circumstanțele, dacă este o infracțiune și abia după cine a comis-o, a subliniat Sergiu Rusu. Șeful interimar al Procuraturii Speciale a explicat că în cazul în care, după strângerea probelor, procurorii îi vor determina pe făptași, procuratura va lua în considerare posibilitatea de a-i aduce în fața justiției. Citez: chiar dacă sunt cetățeni străini, acest lucru nu înseamnă că pot comite infracțiuni împotriva Republicii Moldova și a cetățenilor săi, fără a fi aduși în fața justiției. Avem instituții și tratate de cooperare internațională care ne oferă un set de instrumente care, cel puțin teoretic, ne permit să trimitem în instanță un cetățean al oricărei țări, a explicat procurorul. Sergiu Rusu a mai spus că Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a propus Procuraturii Generale să inițieze completări la codul penal care să vizeze astfel de situații.
Acordul de la începutul lunii decembrie între Chișinău și Tiraspol, prin care malul stâng obține tot gazul livrat de Gazprom, dar malul drept obține energie cam de 4 ori mai ieftină decât ce poate procura de pe bursa din România. Acest acord a provocat, cum se știe, o controversă aprinsă, mai ales între experții și politicienii de la Chișinău. Genari Riabțev, fost membru al Consiliului de Experți al Ministerului Energiei din Ucraina, a explicat pentru Europa Liberă de ce toată lumea a pierdut în această afacere, deși va aduce o relativă stabilitate sistemului energetic al regiunii.
Genadi Riabțev, directorul adjunct al Centrului de Știință și Tehnologie Psihie din Kiev, crede că autoritățile de la Chișinău au ales răul cel mai mic, care nu rezolvă problema, însă face posibil, în condiții atât de dificile, să nu se mai revină la ea cel puțin o perioadă.
Nimeni nu are de câștigat din această afacere. În pierdere sunt atât politicienii moldoveni, care au vorbit despre asigurarea independenței lor energetice, cât și Ucraina. Suntem obligați să folosim serviciile unei entități nerecunoscute. Transnistria este și ea în pierdere, căci a mizat pe un preț mai mare, cel puțin ca cel oferit României.
În ciuda tuturor dezavantajelor, acest acord contribuie la asigurarea unei anumite stabilități sau sustenabilități a sistemului energetic din regiune, crede expertul.
Toate părțile, sau cel puțin Kievul și Chișinăul, au acceptat acest compromis de dragul funcționării fiabile a sistemului, care, din păcate, în actualele circumstanțe, unește fizic Republica Moldova și Ucraina.
Energia electrică nu poate să ajungă în regiunea Odessa decât prin interiorul Republicii Moldova și prin centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Prin urmare, spune expertul, toate regiunile ucrainene ar trebui să dispună de un număr suficient de mare de surse proprii de generare a curentului electric și să nu depindă de o singură sursă care produce energie pentru mai multe regiuni.
A relatat de la Chișinău Denis Dermenji. Vicepremierul pentru infrastructură Andrei Spânu a calificat și el de la bun început contractul cu Cuciurgan drept unul de compromis, dar citez, un compromis rezonabil pentru a asigura cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului cu energie electrică și gaz. Contractul este numai pentru o lună, dar ar putea fi prelungit. În baza lui, în decembrie, malul drept cumpără de la Cuciurgan electricitate la un preț de 73 de dolari pe megawattoră. Cantitatea respectivă și contractele din România, a precizat Spânu, sunt suficiente pentru tot consumul malului drept. În schimb, Moldova Gaz va livra 5,7 milioane de metri cubi de gaz pe zi malului stâng, inclusiv centralei de la Cuciurgan, adică întreaga cantitate de gaze pe care o primește Republica Moldova în această lună de la Gazprom. Peste 1000 de rachete au fost lansate de forțele ruse împotriva rețelelor electrice din Ucraina, dar sistemul încă funcționează în ciuda faptului că este serios avariat, a informat miercuri agenția de presă Interfax Ucraina, citându-l pe Volodimir Kudrytsky, directorul executiv al operatorului Ukrenergo. Peste 1000 de obuze și rachete au fost trase asupra instalațiilor și liniilor electrice. Este cel mai mare atac asupra unei rețele electrice din istorie, a estimat Kudrytsky. La o întâlnire cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Kudrytsky a mai spus că experții săi caută acum în toată lumea echipamentele sofisticate necesare pentru reparații. Ucraina are în acest moment un deficit grav de capacitate de generare a electricității, a mai spus șeful de la Ukrenergo. Chiar dacă consumul a scăzut cu 25% până la 30% față de perioada antebelică. Sistemul încă funcționează, este integrat, nu rupt sau deconectat, a mai asigurat Kudrytsky. 8 valuri recente de atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii critice ucrainiene au deteriorat grav rețeaua de alimentare cu energie electrică și au provocat întreruperi de urgență și planificate în toată țara și Moldova vecină, cum se știe. Este imposibil să restabilim 100% sistemul energetic cum era înainte de începerea terorii energetice rusești, a spus și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în mesajul său video nocturn. Este nevoie de timp, de aceea întreruperile programate continuă în majoritatea orașelor și raioanelor, a mai spus președintele ucrainean. Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Era de așteptat, dar până în ultim moment România a sperat că joi, 8 decembrie, va fi admisă în spațiul Schengen de liberă circulație a Uniunii Europene. Nu a fost să fie așa, nici România, nici Bulgaria nu au primit undă verde la reuniunea ministrilor de interne. Două voturi au fost împotriva. Așa că, pentru moment, spațiul Schengen se extinde numai cu Croația. De la Bruxelles, Dan Alexe.
S-a decis peste câteva săptămâni, așadar, Croația, intrată în Uniunea Europeană în 2013, se va alătura zonei Schengen din ianuarie anul viitor, dar România și Bulgaria încă nu. Aceasta a fost concluzia discuțiilor maraton de astăzi între miniștrii de interne și cei ai justiției din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Țara care s-a opus aderării rapide a României și Bulgariei la zona Schengen a fost, așa cum se știa de mai multe săptămâni, Austria. Ei se adaugă Olanda, însă, în ciuda celor vehiculate în general în presa română, Olanda nu s-a opus primirii României în spațiul Schengen, ci mai degrabă primirii Bulgariei. Aici, cuplarea cu Bulgaria a jucat în defavoarea României. Olanda, dar și celelalte țări din Schengen, știu foarte bine că cele două țări au fost întotdeauna privite la pachet, cum se spune, încă de la aderarea lor din 2007 încoace, și că din acest motiv România nu putea fi primită separat de Bulgaria, granița dintre cele două țări nefiind câtuși de puțin ceea ce se înțelege printr-o graniță Schengen. Trebuie însă precizat că e vorba doar de o amânare, iar nu de un refuz definitiv. Pentru simplul cetățean din România, Schengen nu implică mare lucru concret, ci a devenit mai mult o chestiune de onoare. Că România intră în Schengen sau nu, asta nu schimbă nimic din faptul că românii pot oricum să călătorească, să se instaleze sau să lucreze liber în toate țările Uniunii Europene, cu Schengen sau fără Schengen. Principalul avantaj, singurul de fapt pentru majoritatea oamenilor, avantaj al României în Schengen ar fi pentru simplii cetățeni aceea că teoretic nu s-ar mai sta la cozi lungi la aeroport. În schimb, granițele externe ale României ar deveni frontiere Schengen, inclusiv granița cu Republica Moldova și Ucraina. Prin aderare vin uriașe responsabilități și cheltuieli suplimentare, în vreme ce granița României cu Moldova ar deveni mai greu de trecut, implicând condiții suplimentare. Odată intrată România în Schengen, nu Ungaria ar mai fi responsabilă de trecerile ilegale spre vest, ci România. Responsabilitatea e foarte mare, cum vor fi mari pentru România și cheltuielile și suprasarcina structurală și instituțională după intrarea în Schengen. De fapt, tratatele europene spun că toate țările membre sunt obligate să adere la Schengen odată ce îndeplinesc condițiile, cu excepția Irlandei, care nu dorește constrângerile Schengen și care a obținut o clauză de opt-out, de scutire. Irlanda nu vrea așadar să fie în Schengen pentru că vede numai dezavantaje acolo. România și Bulgaria vor intra așadar în cele din urmă în spațiul Schengen, indiferent de ritmul negocierilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă spațiul Schengen și problemele Uniunii Europene în general sunt probleme care vă interesează, vă invit să citiți pagina noastră de web moldova.europalibera.org. Acolo veți găsi și dicționarul european semnat de Dan Alexe în fiecare săptămână, alături de multe, multe alte articole despre realitățile Uniunii Europene, cu relele, dar mai ales cu bunurile ei. Încă din primele zile ale invaziei din Ucraina, forțele rusești s-au confruntat nu numai cu rezistența armatei ucrainiene, ci și cu gherila din teritoriile ocupate. Unii ucrainieni au transmis coordonatele unităților rusești, alții au organizat proteste, au tipărit pliante sau au făcut cocktailuri Molotov, așa cum povestesc eroii unui reportaj al televiziunii Current Time realizat în regiunea Herson. Radu Benea rezumă acest reportaj.
Un tânăr programator cu numele Mavic spune că încă din primele zile ale războiului a devenit informator al armatei ucrainene la Cernobaevka, o suburbie a orașului Herson, din imediat apropiere a aerodromului militar. Este locul care a intrat în folclorul armatei ucrainene ca un simbol al distrugerii necruțătoare a echipamentelor rusești. Am auzit cum pe șoseaua de centură se mișcă tehnica militară. Era data de 26 februarie și am reușit să mă conectez la camerele aeroportului. A fost simplu, căci sunt ITist. Am văzut cum pe această platformă unde ne aflăm acum se mișcau lumini și niște tehnică. Nu am văzut nici măcar litera Z, ci doar o dungă perpendiculară pe tehnică și m-am gândit, ceva nu e în regulă. Mavic spune că a luat legătura pe una din mesagerii cu militarii ucraineni, care i-au răspuns imediat. De atunci el a furnizat cu regularitate informații despre trupele rusești în Cernobaevka. Timp de 6 luni, Mavic a avut grijă să nu rămână niciun mesaj pe telefon și, chiar dacă era frică de soldații ruși care treceau pe lângă casa lui, nu a renunțat. În vară, el a primit o dronă și a început să transmită imagini și coordonate exacte către armata ucraineană. Se putea vedea tehnica militară rusească pe aerodrom și se vedea că nu erau doar 10 unități. Am transmis înregistrarea video și coordonatele. Nimeni nu poate spune câți au fost la fel ca Mavic. În primăvară, armata ucraineană a elaborat o broșură despre cum să acționezi sub ocupație. Instrucțiunile au fost descărcate de peste 100.000 de ori numai în luna martie. Armata, care susține mișcarea partizanilor ucraineni, a fost surprinsă de această cifră, spune Ostap, ofițerul de presă al Centrului Național de Rezistență din Ucraina. Pentru noi a fost o revelație faptul că mișcarea clandestină creștea în progresie geometrică. Putem spune că noi am lansat doar 10% din ceea ce se întâmpla în teritoriile ocupate temporar. Restul l-au făcut oamenii care au înțeles că pot să facă ceva. Pur și simplu au văzut instrucțiunile noastre sau le-au găsit pe rețele, le-au preluat și s-au organizat în niște mișcări, organizații. Un alt membru al rezistenței din Herson este Daniil. Tânărul spune că a fost nevoit să fugă din oraș după ce forțele rusești l-au reținut o vreme. În primele luni ale războiului, el a organizat mitinguri pro-ucrainene, a făcut cocktailuri Molotov pentru apărarea teritorială ucraineană și a tipărit pliante. În pliante erau diferite lucruri, de exemplu, noutăți de pe front despre succesele armatei ucrainene. Și oamenii capătă încredere când află ceva dintr-o foaie volantă. Omul care are speranță va trăi mai mult și va opune rezistență. La Herson au activat și organizații pro-ucrainene mai mari în perioada ocupației rusești. Ivan este coordonatorul cunoscutei inițiative Panglica Galbenă. Potrivit lui, să desenezi un steag pe un gard în Herson adesea era o adevărată operațiune specială. Lucrăm activ prin Telegram, deși nu verificăm minuțios acele persoane. Însă dacă încredințăm cuiva să facă ceva serios, de exemplu să deseneze o panglică galbenă mare în oraș sau să dea foc unui panou publicitar, atunci treceam la mesagerii mai protejate, cum ar fi Signal sau Trima. Militarii care supraveghează rezistența spun că nu există un centru unic de decizie. Mișcarea este fragmentată. Adesea oamenii nici nu se cunosc între ei. Astfel, dacă un luptător clandestin este prins, ceilalți rămân în siguranță.
Mulțumesc, Radu Benea.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Acasă suntem familie, însă peste graniță deja nu mai suntem. Așa s-ar putea sintetiza situația cuplurilor de același sex care vor sau sunt nevoite să petreacă un timp mai scurt sau mai lung într-una din puținele țări din Uniunea Europeană care nu le recunosc ca familii, de pildă Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia sau România. Pierderea statutului de familie odată cu intrarea într-o țară fără legislație egalitară este cu atât mai neplăcută pentru familiile curcubeu cu copii. În asemenea cazuri, copilul de obicei pierde un părinte pentru că în țara de destinație cuplul nu este recunoscut. Pe termen lung, copilul pierde de asemenea alte drepturi, inclusiv la moștenire. La 7 decembrie, Comisia Europeană a adoptat o propunere de legislație care să oblige toate țările din Uniunea Europeană să recunoască calitatea de părinte în asemenea cazuri, garantând în special respectarea drepturilor fundamentale ale copilului. Propunerea a fost salutată de Evelyn Paradis, directoarea executivă la ILGA Europe, cea mai mare asociație europeană de organizații pentru drepturile LGBT+.
Ensuring that children have their parents fully recognized when moving across the EU is an essential condition for their best interests and their fundamental rights.
Recunoașterea deplină a ambilor părinți ai copilului când familia se mută dintr-o țară în alta în Uniunea Europeană e o condiție esențială pentru interesul și drepturile fundamentale ale copilului. Această propunere de lege face tocmai asta, fără să limiteze competența statelor membre de a defini familia și de a stabili calitatea parentală în baza propriei legislații, a spus activista. Fraza cheie din propunerea Comisiei Europene este: de regulă, calitatea de părinte stabilită într-un stat membru trebuie recunoscută în toate celelalte state membre, fără vreo procedură specială. Comisia Europeană propune de asemenea crearea unui certificat parental european care poate fi cerut de copil sau de reprezentantul lui legal. Eleni Maravelia, de la Organizația pentru Drepturile LGBT plus NELFA, a remarcat beneficiile practice ale legii propuse de comisie.
In particular, the new law can help to avoid longer periods of statelessness and other serious legal limbo.
În mod special, noua lege ar putea ajuta la evitarea unor perioade lungi de lipsă de apartenență statală și alte impasuri juridice grave, dar și a pierderii legăturilor de familie, a beneficiilor sociale și a obligațiilor parentale, a spus Maravelia. Catherine Hugendubel, directoare de advocacy la ILGA Europe, a amintit și ea că problema copiilor din familii curcubeu se afla în atenția Uniunii Europene de mai multă vreme la cel mai înalt nivel.
In her very first speech in the European Parliament, European Commission President Ursula von der Leyen said, "A parent in one country is a parent in all countries."
În chiar primul ei discurs în Parlamentul European, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a spus că un părinte într-o țară europeană este părinte în toate țările europene. Cu aceste propuneri, aceasta ar putea deveni o realitate în viitor, a spus activista. Lipsa de uniformitate a legislației în Uniunea Europeană a fost ilustrată la modul extrem de cazul Baby Sara, al unei fetițe rămasă fără apartenență de stat pentru că Bulgaria, membră în Uniunea Europeană, nu recunoaște cuplurile de același sex. Sara s-a născut în Spania în 2019. Mamele ei sunt o bulgăroaică și o femeie din Gibraltar. În baza legislației spaniole, Sara n-a putut primi cetățenia Spaniei pentru că nu are niciunul din părinți. Iar cu cetățenia britanică, lucrurile au mers la fel de greu. De aceea, bulgăroaica Kalina a cerut cetățenie bulgară pentru Sara, însă autoritățile de la Sofia au refuzat pentru că, în opinia lor, copilul nu poate avea două mame. În concluzie, Sara a rămas fără documente personale și fără posibilitatea de a ieși din Spania. La 14 decembrie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că niciun copil nu poate fi văduvit de relația cu unul din părinți în exercitarea dreptului la liberă circulație. În decizie, se mai spunea că autoritățile bulgare sunt obligate să-i emită copilului Sara un card de identitate sau pașaport bulgăresc care să fie recunoscut în toate țările din Uniunea Europeană. Acea decizie a venit la 3 ani după ce aceeași Curte de Justiție a Uniunii Europene dispunea că România trebuie să acorde drept de ședere americanului Clay Hamilton în baza căsătoriei cu românul Adrian Coman, oficiată în Belgia. România n-a dat curs nici până acum acelei decizii, după cum vecina ei de la sud, Bulgaria, nu a dat nici ea vreun act fetiței Sara, care între timp a împlinit 3 ani.
Mulțumesc, Mircea Țicudean!
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
La Bruxelles, Dan Alexea răsfoi din nou pentru noi presa internațională.
În Germania, subiectul principal în întreaga presă azi rămâne operațiunea șoc a poliției, care ieri a destrămat o vastă rețea teroristă de extrema dreaptă, care pregătea atacuri armate, în special împotriva Parlamentului Bundestag. Azi, întreaga presă cunoaște detaliile. În total, 25 de persoane au fost arestate în 11 din cele 16 landuri ale Germaniei și au fost percheziționate peste 130 de locuințe, birouri și depozite, inclusiv într-o cazarmă a forțelor speciale ale Bundeswehr. Potrivit mai multor ziare și site-uri de informații germane, au fost arestate în special 2 personalități ale acestei mișcări, care nu și-a ascuns niciodată înclinațiile sedițioase. Primul e un fost comandant de parașutiști, Rüdiger von P., spune poliția, în vârstă de 69 de ani, al doilea, revelat de Der Spiegel, este descendentul unei vechi familii aristocratice germane, cunoscut sub numele de Henric al XIII-lea, prințul Royce, în vârstă de 71 de ani, care locuiește într-un castel în Turingia, regiunea fostei Germanii de Est, unde extrema dreaptă e puternic stabilită și solid organizată. Deocamdată, ancheta n-a permis să se stabilească dacă au avut loc contacte cu Moscova sau dacă acestea au fost doar niște proiecte promovate de acest grup de complotiști. În Italia, unde de asemenea poliția a condus o operațiune în coordonare cu cea germană, ziarul La Repubblica informează că ambasada rusă s-a simțit datoare să nege că ar avea ceva de a face cu acest principe Royce. Peste ocean, The Washington Post atrage atenția asupra similitudinilor dintre detaliile complotului eșuat din Germania și insurecția din 6 ianuarie anul trecut asupra Capitoliului din Washington. Politicienii germani subliniază asta ca pe o amintire a ceea ce se poate întâmpla atunci când obsesiile conspiraționiste și anticonstituționale de tip QAnon, cum e în America, sunt lăsate să se răspândească nestingherite. Apoi, Elon Musk nu mai este omul cel mai bogat din lume. Elon Musk, anunță revistele de afaceri Fortune și Forbes, s-a sărăcit după cumpărarea platformei Twitter și după ce și-a vândut mare parte din acțiunile Tesla, care au făcut ca averea lui să scadă. Acum francezul Bernard Arnault a fost scurtă vreme, ieri și azi, cel mai bogat om din lume, având o avere similară cu cea a lui Elon Musk. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Ziua Națională a României a fost sărbătorită pe lac la Cimișlia prin depuneri de flori la Monumentul Eroilor Neamului de la Complexul Arhitectural Scara Prahovei, prin organizarea unui simpozion la Casa de Cultură și prin inaugurarea unei expoziții a artistului fotograf Andrei Biziru din orașul Chișinău. În perioada 30 noiembrie, 2 decembrie, curent, un grup de cadre didactice din raionul Cantemir s-a aflat într-o vizită în orașele Ploiești și Vălenii de Munte, județul Prahova, unde au participat la mai multe evenimente dedicate sărbătorii naționale a României. Traseul național Hâncești-Leova-Cantemir se modernizează, lucrările urmând a fi încheiate până la sfârșitul anului viitor. La Cimișlia s-a desfășurat seminarul cu genericul Transferul tehnologic al inovațiilor în business, cu participarea elevilor din clasele a 11 și a 12 de la liceele teoretice Mihai Eminescu și Ion Creangă din centrul raional. În număr de mâine, Gazeta de Sud publică un ciclu de poezii scrise de către elevi și maturi, pentru care perioada de iarnă este una de inspirație. Consiliul Raional Cimișlia s-a convocat într-o ședință ordinară și a aprobat în lectura a doua finală bugetul acestei unități administrativ-teritoriale pentru anul 2023. O echipă a batalionului de geniu Codru, condusă de către sergentul Eugen Axenti, a fost solicitată recent în satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă, unde în urma lucrărilor agricole a fost depistat un proiectil reactiv calibru 320 de mm, care data din perioada celui de-al doilea război mondial. Fiind într-o stare deplorabilă, obiectul a fost nimicit în condiții de maximă securitate pe câmp. Și o veste tristă, zilele trecute, în urma nerespectării regulilor de securitate împotriva incendiilor la domiciliu, a decedat, intoxicat cu monoxid de carbon, un bărbat în vârstă de 65 de ani din orașul Cantemir. În legătură cu aceasta, serviciile speciale, situații excepționale, atenționează încă o dată populația asupra respectării cu strictețe a regulilor de protecție.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.